Խուռն ծափահարություն թնդացրեց ընդարձակ դահլիճը։ Այդ միջոցին հանդիսականներից չորս հոգի մոտեցան դասախոսին, սեղմեցին նրա ձեռքը, առաջարկելով, թե իրենցից յուրաքանչյուրը կցանկանար մեզանից մեկին որդեգրել և իր հաշվով ուսում տալ։ Ինձ վեր առեց մի այրիկին, Կարոյին վեր առեց մի կալվածատեր, Սագոյին վեր առեց մի գործարանատեր, իսկ Ռաֆայելին, այդպես էր հնդկացի պատանիի անունը, վեր առեց մի արհեստավոր։ Մենք բաժանվեցանք, բայց կիրակի և տոն օրերին տեսնվում էինք միմյանց հետ։ Իմ բարերարուհին հայտնվեցավ մի շատ բարեպաշտ և առաքինիկին։ Նա ամուսնից բավական մեծ ժառանգություն էր ստացել, և այդ ժառանգությունը պետք է մնար նրա երկու աղջիկներին, որոնցից մեկը 16 տարեկան էր, իսկ մյուսը 18։ Նրա աղջիկները մորքնքուշ սիրտն էին կրում։ Բարեպաշտ կինը ամեն հնարգործ էր դնում, որ ես հայրենիքի կարոտություն չզգամ, որ միշտ ուրախ լինեմ։ Նրա գութը ավելի եղավ դեպի ինձ, երբ իմացա, որ ես մի որբ տղա եմ, երեխայությունից զրկված եմ եղել իմ ծնողներից։ Մի օր ամբողջ քաղաքը որոնել էր նա և վերջապես գտել էր մի զմյուռնացի հայ ընտանիք։ Այդ ընտանիքի հետ ծանոթացավ նա, խնդրում էր միշտ իր տունը հաճախել, միայն ինձ հաճեցնելու համար, որպեսզի ես հայեր տեսնեմ և ինձ միայնակ չզգամ։ Համարյա ամեն կիրակի Կարոն, Սագոն, Ռաֆայելը և այդ հայ ընտանիքը բոլորում էին նրա սեղանի շուրջը, և նա ուրախությունից չգիտեր, թե որպես գոհացներ իր հյուրերին։ Նա խնդրում էր մեզ հայերեն խոսել, և ինքը մեծ բավականությամբ լսում էր, ասելով, թե մեր լեզվի մեջ գտնում է շատ ախորժելի հնչյուններ։ Նա սիրում էր լսել և հայոց երգեր, և շատ անգամ մեզ երգել էր տալիս հայ պանդուխտի երգը։ Կռունկ, ուստի կուգաս, ձայնի կտի հոգիս, կռունկ, մեր աշխարեն, խաբրիկ մը չունիս։ Այդ երգի անգղիերեն թարգմանությունը գիտեր տիկինը։ Նրա մեծ աղջիկը շուտով հորինեց երաժշտական խաղեր այդ երգի եղանակով։ Նա ածում էր դաշնամուրի վրա, և մենք խումբով երգում էինք։ Բարեսիրտ կինը նայում էր մեզ վրա և թաշկինակը սեղմում էր աչքերին։ Այդ միջոցին Ասլանը նույնպես զգացվեցավ, և նրա ձայնը սկսեց դողալ։ Սկզբում, շարունակեց նա, մենք սովորում էինք զանազան տարական դպրոցներում, որոնց մեջ մեզ տեղավորեց ինքը, Մստեր Ֆիշերը։ Նա միշտ իր հոգաբարձության տակ էր պահում և չէր դադարում ամեն կերպով հսկել մեզ վրա։ Նրա տունը մեզ համար հայրական տուն էր, ուր գնում էինք ամենայն սիրով։ Մի անգամ ես հիվանդ էի, բարեսիրտ ծերունին ամբողջ գիշերներ ոտքի մատների վրա ման էր գալիս իմ մահճակալի շուրջը, ուղում էր իմ անկողինը և փոխում էր իմ սպիտակեղենները։ Երբ բավական սովորեցինք, մեզանից յուրաքանչյուրը ընտրեց մի մասնագիտական առարկա։ Ես ընտրեցի բժշկություն և շարունակեցի մինչև վերջը։ Ռաֆայելը սիրում էր արհեստներ, մեքենայագործություն, ճարտարություն, նա ընտրեց այդ մասը։ Բայց Կարոն և Սագոն անդադար մի առարկայից դեպի մյուսն էին անցնում։ Մեկը ընտրում էին, մի քանի ամիս սովորում էին, հետո ձանձրանալով թողնում էին և մի այլն էին սկսում։ Դրանց փոփոխամտությունը ոչ սակավ հոգսեր պատճառեց թե Մստեր Ֆիշերին և թե իրենց բարերարներին, որոնց ծաղկով սովորում էին։ Մեր շրջանում առակ էր դարձել ասել, թե Կարոն իր մասնագիտությունը այնպես շուտ է փոխում, որպես իր շապիկը։ Սագոն իր փոփոխամտության մեջ ավելի չափավոր էր, իսկ Կարոն այն ծայրահեղության հասավ, որ մի անգամ թողեց մաթեմատիկան և մտավ զինվորական դպրոց։ Հետո այնտեղից ևս դուրս գալով մի ագարակում, ուր գործնական կերպով գյուղատնտեսություն էին սովորեցնում, սկսեց երկրագործությամբ պարապել։ Երբ նրան հարցնում էին, թե ինչու ես այդպես անում, նա սովորաբար պատասխանում էր, «Ախր այդ բոլորն էլ մեր երկրին պետք են»։ Եվ այդպես Կարոն շատ բան սովորեց, բայց ամեն առարկա թերի կերպով։ Նրա անհագ եռանդը միշտ ձգտում էր միանգամից կլանել բոլոր ուսմունքները։ բայց Սագոն վերջը մտավ մի վաճառականական դպրոց և այնտեղ ավարտեց։ Ջալլադի հետ մենք ծանոթացանք շատ ուշ։ Նա սովորում էր մի հոգևոր դպրոցում և ուղարկված էր այնտեղ Զեյթունի բողոքական միսիոնարների ձեռքով։ Նա բնիկ զեյթունցի էր։ Սկզբում նա խույս էր տալիս մեզանից, հետո այնքան ընտելացավ, որ սկսեց շուտ-շուտ հաճախել մեզ մոտ։ Նա իր դպրոցի առաջադեմ աշակերտներից մեկն էր, և դեռ չավարտած նրան ուղարկում էին Նյու Յորքի շրջակա գյուղերը, փորձնական քարոզներ կարդալու։ Կարոն չէր սիրում նրան, իսկ մենք ամենքս հարգում էինք։ Ինչ էլ որ լինի, տերտերի հոտ է գալիս դրանից։ Միշտ այդ էր կրկնում Կարոն և հեռանում էր նրանից։ Մստեր Ֆիշերը խորհուրդ էր տալիս նրան թողնել աստվածաբանությունը և մի այլ առարկա ընտրել, բայց նա չէր ընդունում։ «Եվ շատ լավ էր անում», ընդհատեցի ես Ասլանի պատմությունը։ «Հիմա նրա աստվածաբանությունը մեզ պետք է գալիս, թեև միսիոնարների օգտին չէ ծառայում»։ «Բայց նա հետո փոխվեցավ», պատասխանեց Ասլանը, «երբ վերադարձավ իր հայրենիքը և տեսավ միսիոնարների անպիտանությունները»։ Սկզբում նա նույն հոգվով կրթված մի մոլերանդ միսիոնար էր։ «Այդ թողնենք, անցնենք դեպի մեր պատմությունը»։ Մի անգամ արտասուք աչքերում մտավ ինձ մոտ Կարոյի բարերարի քույրը։ Նա մի պառավաղճիկ էր, որ ուխտել էր ամուսնական մխիթարությունը փոխարինել բարեգործական մխիթարությամբ, և մի որբանոցի հոգաբարձուհի էր դարձել։ «Նա չկա», բացականչեց գունաթափ օրիորդը, և թուլացած կերպով ընկավ իմ բազկաթոռի մեջ։ «Երեք օր է, որ տուն չի վերադարձել, ոչ մի նամակ չի թողել և անհայտացել է»։ Օրիորդը սկսեց դառը կերպով հեկեկալ։ Ինձ անհնար եղավ մխիթարել նրան, մինչև ներս մտան իմ տանտիկինը և նրա աղջիկները։ «Նրա բոլոր ծանոթների մոտ գնացի», կրկնում էր խեղճ օրիորդը արտասվալից ձայնով։ «Ոչ ոք նրա մասին ոչինչ չգիտե. ես նրան ճանաչում եմ. Նա մի արկածախնդիր տղա է, անպատճառ նրա հետ մի բան պատահած կլինի»։ Ես օրիորդին թողեցի իմ սենյակում և իսկույն վազեցի Մստեր Ֆիշերի մոտ։ Սկզբում մտածում էի, թե ով է իմանում, Կարոն է, տեսնես ինչ քամի է փչել քթին, թողել է մեզ և մի որևէ ծակուցուկ մտել է։ Բայց հետո անցքը ինձ շատ ծանր երևաց։ Կարոն այնքան անխոհեմ չէր, որ առանց իմացում տալու հեռանար քաղաքից։ Մստեր Ֆիշերը զարմանքով լսեց, երբ բոլորը պատմեցին նրան։ Հետո աջ ձեռքը թափ տվեց, զարկեց սեղանին ասելով. «Մի բան կա, գրավ կբռնեմ, եթե այնպես չլինի»։ «Ինչ բան, ասացեք, խնդրեմ, ես նրա մասին շատ անհանգիստ եմ»։ Ծերունին այդքանը միայն ասաց, թե վերջին ժամանակներում նկատում էր, որ նա մտտում էր զանազան շրջաններ։ «Ինչ շրջաններ», այդ մասին նա ոչինչ չխոսեց, միայն ավելացրեց, թեև ցավալի է, բայց նրա ձգտումներն ազդիվ են։ Այդ մթին խոսքերով ծերունին ավելի սաստկացրեց իմ անհանգստությունը։ Ես թողեցի նրան և վազեցի Սագոյի մոտ։ Նա շվարած մնաց, երբ լսեց այդ անցքը։ Նա նույնպես ոչինչ չգիտեր, միայն այդքան ասաց, թե վերջին ժամանակներում խիստ սակավ էր տեսնում Կարոյին և միշտ ինչ-որ մտատանջության մեջ էր գտնում։ Ես սկսեցի զանազան տարակուսանքների մեջ ընկնել։ Անցավ մի ամիս, երկու ամիս և մի ամբողջ տարի, նրանից ոչինչ լուր չունեինք։ Մենք ամենքս նրան կորած էինք համարում, հանգիստ էր միայն Մստեր Ֆիշերը։ «Հանկարծ նրանից մի նամակ եմ ստանում»։ «Ինչ եք կարծում, որտեղից»։ «Հարավային Ամերիկայից»։ Նա անթիվ ներողություններ էր խնդրում, որ առանց մեզ հայտնելու հեռացավ մեզանից։ Այդ նամակը խիստ ուրախալի տպավորություն գործեց իմ վրա։ Բանից դուրս եկավ, որ նա գնացել էր այնտեղ տեղային ագարակներ ուսումնասիրելու և տեղային բանվորների դրությունը հետազոտելու։ Որքան ուրախ էր նա իր նամակի մեջ։ Գրում էր, թե մի հարուստ կալվածատիրոջ դաստակերտում կառավարչի պաշտոն էր ստացել։ Իր ձեռքի տակ աշխատում էին մի քանի հարյուր բանվորներ։ Երբ այդ մասին հայտնեցի Մստեր Ֆիշերին, նա իր սովորական բարի ժպիտը երեսին ասաց. «Կարոն ուզում էր ամեն բան սովորել, ամեն բան փորձել, ասելով, թե իր հայրենիքին պետք են»։ «Չգիտեմ», Սագոն նամակ ստացել էր Կարոյից, թե ոչ, բայց ես նրան ոչինչ չասացի իմ ստացած նամակի մասին։ Միայն նկատում էի, որ նա էլ, ինչպես ասում են, իր խելքումը չէր։ Անդադար ճանապարհորդություններ էր անում, շատ անգամ շաբաթներով բացակա էր գտնվում Նյու Յորքից։ «Այդ որտեղ ես թափառում?» մի անգամ հարցրի նրանից։ «Ես Ամերիկայի գաղթականների կյանքն եմ ուսումնասիրում», պատասխանեց նա։ «Այդ մասին հարյուրավոր գրքեր կան, կարող ես կարդալ», նկատեցի ես։ «Գրքի մեջ գրածի և աչքով տեսածի մեջ մեծ զանազանություն կա», ասաց նա։ «Վերջապես ի՞նչ նպատակ կա դրանում», հարցրի ես, փոքրինչ վիրավորվելով նրա ծածկամտությունից։ Նա բավական սառը կերպով պատասխանեց. «Միթե չգիտես, որ հայերը սիրում են գաղթականություն. Միթե չգիտես, որ գաղթականությունը մեր ազգի կյանքում մի պատմական երևույթ է, որ կրկնվել է ամեն դարերում և շարունակվում է մինչև այսօր. Ուրեմն, մեզ պետք չէ ուսումնասիրել գաղթականության պայմանները, նրա հետևանքները, մի խոսքով նրա բոլոր լավ և վատ կողմերը. Եվ որտեղ կարող ենք ավելի հիմնավոր կերպով ուսումնասիրել, եթե ոչ այստեղ, որ գաղթականների մի ընդարձակ աշխարհ է»։ Ես Կարոյի նամակի պատասխանը գրեցի, հայտնելով գլխավորապես այն միտքը, թե նա մեր երկու բարերարների, որսոր Դավոյի և Մստեր Ֆիշերի հույսեր արդարացրած չի լինի, եթե չի վերադառնա իր հայրենիքը և իր ստացած ուսումը իր հայրենակիցների օգտին չի ծառայեցնի։ Ինչպես երևում է, իմ նամակը ազդել էր նրա վրա։ Ամիս չանցավ և նա կրկին հայտնվեցավ Նյու Յորքում և իր բարեկամներին մեծ ուրախություն պատճառեց։ Բայց նա այլևս առաջվա Կարոն չէր։ Հաճախ տեսնում էի նրան լուռ, մտախոհ և վրդովված տրամադրության մեջ։ Ինչ էր պատահել նրա հետ, այդ մասին ոչինչ չէր ասում։ Ինձ թվում էր, որ նա մինչև անգամ աշխատում էր խույս տալ ինձանից և ավելի տեսակցում էր Ռաֆայելի և Սագոյի հետ։ Մի անգամ երեքն էլ եկան ինձ մոտ, իսկույն հասկացա, որ մի բան կա։ «Մի քանի րոպե լուռ մնացին», հետո Կարոն ասաց. «Մենք գնում ենք»։ «Ո՞ւր», հարցրի ես զարմանալով։ «Բավական է, որքան մնացինք այստեղ, գնում ենք մեր հայրենիքը»։ Ես մտածեցի, որ դրանք որքան կարող էին սովորել, սովորեցին, և եթե ավելի ևս մնալու լինեին, գուցե մի ուրիշ հոսանքի մեջ կընկնեին, այդ պատճառով ես էլ բարվոք համարեցի, որ գնան։ «Մստեր Ֆիշերը իմանում է», հարցրի ես։ «Իմանում է», պատասխանեց Կարոն։ «Իսկ դու մեզ հետ չես գալու»։ Ես բացատրեցի, որ ինձ անկարելի է նրանց հետ ուղեկից լինել, որովհետև դեռ մի տարի մնում է, մինչև մասնագիտությունս կվերջացնեի։ «Ո՞ր ճանապարհով եք գնում», հարցրի ես։ «Այն ճանապարհով, որ բերեց մեզ այստեղ», պատասխանեց Կարոն խորհրդավոր ձայնով։ «Ուրեմն Հնդկաստանով, Աֆղանիստանով»՝ կրկնեց իմ հարցը։ «Այո», ասաց Կարոն։ Այդ խոսակցությունից մի շաբաթ հետո Նյու Յորքի հյուրանոցներից մեկում ճաշ էր պատրաստված։ Սեղանի շուրջը բոլորել էին այն ընտանիքները, որ որդեգրել էին մեզ, և որոնց բարերարությամբ մենք ուսում ստացանք։ Նրանց թվում էր և Մստեր Ֆիշերը։ Անկարելի էր նկարագրել ազնիվ ծերունու ուրախությունը։ Նա այն օր պետք է ճանապարհ դներ իր սրտին շատ մոտ գաղափարի արդյունքը դեպի հեռավոր Ասիա։ Սեղանի մի կողմում շարքով նստած էին ճանապարհորդները՝ Կարոն, Սագոն ու Ռաֆայելը։ Ես իբրև մնացող նստած էի Մստեր Ֆիշերի մոտ։ Կարոյի բարերարի քույրը շաքարից և զանազան քաղցրավենիքից շինել էր տվել մի բիբլիական նշանաբան, որ դրած էր սեղանի վրա։ Մենք ամենքս ուտում էինք, խմում էինք, նայում էինք այդ շաքարեղեն լեռան վրա։ Կենացները, բարեմաղթությունները չափ ու սահման չունեին։ Այստեղ վերջին անգամ մեզ երգել տվեցին հայ պանդուխտի երգը։ Ճաշը վերջացավ Մստեր Ֆիշերի ճառով, որի մեջ բացատրեց նա գիտության բարձր նշանակությունը, և դառնալով դեպի ճանապարհորդները, խոսեց նրանց, թե որքան մեծ պարտականություններ ունեն նրանք կատարելու թե դեպի գիտությունը, և թե դեպի այն ժողովուրդը, որի մեջ գնում են նրանք և որը կարոտ է գիտության։ Կարոն իր ընկերների կողմից պատասխանեց նրա ճառին և հանդիսավոր կերպով ուխտեց, որ թե ինքը և թե իր ընկերները միշտ հավատարիմ կմնան գիտության և կարդարացնեն իրենց բարերարների ցանկությունները։